สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนนท์มีสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่าแฮนะคะส่วนนิตยามาพึ่งพงก็มีสำนวนที่ให้ความหมายว่าพูดตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยมาอธิบายตอนแรกนี่คุณประโมทจะนำมา4สำนวนให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเชิญค่ะ
คุณผู้ฟังครับคนอเมริกันก็เหมือนพวกเราที่เอาคำว่า hair h-a-i-r hair หรือผมมาประกอบเป็นสำนวนพูดกันมากมายสำนวนอเมริกันพวกนี้บางอันก็เก่าแก่เป็นพันๆปีก็มีนะครับฟังสำนวนแรกกันเลย let your hair down let your hair down สำนวนนี้พอจะมองเห็นที่มาได้ว่าคงจะต้องมาจากสมัยโบราณเมื่อผู้หญิงอเมริกันผมยาวใช้ปิ่นปักผมที่กล้าไว้เป็นแบบต่างๆตอนออกมานอกบ้านแต่พอพวกเธอกลับบ้านก็จะเอาปิ่นออกปล่อยผมสยายลงตามสบายเพราะฉะนั้น let your hair down เวลานี้จึงหมายถึงปล่อยตัวตามสบายเป็นตัวของตัวเองใช้ได้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผมจะสั้นหรือยาวนะครับสำนวนนี้คุณพอลินแกรี่มีตัวอย่างให้ฟังกัน
The president is so busy and has to make so many public appearances that he seldom gets a chance to let his hair downand enjoy life the way the rest of us can
ประธานาธิบดีมีงานยุ่งมากและต้องไปปรากฏตัวในที่สาธารณะมากมายหลายครั้งเหลือเกินจนไม่มีโอกาสจะปล่อยอารมณ์ทำตัวตามสบายใช้ชีวิตสนุกสนานอย่างที่พวกเราทำกันได
้ The president is so busy and has to make so many public appearances that he seldom gets a chance to let his hair down and enjoy life the way the rest of us can
มีสำนวนแฮหลายสำนวนทีเดียวนะครับที่มีความหมายเกี่ยวกับความรำคาญใจหรือโกรธอันหนึ่งก็ tear your hair tear your hair tear T-E-A-R tear ในที่นี้ก็ดึงหรือถึงสำนวนนี้เก่าเกิน 2,000 ปีไปแล้วย้อนหลังไปถึงสมัยละครกรีกคลาสสิกเมื่อพระเอกในเรื่องโกรธหรือโศกเศร้าจะแกล้งทำเป็นถึงผมของเขาคนอเมริกันยังนิยมใช้สำนวนนี้กันมากล่ะครับอย่างในตัวอย่างของคุณจอร์จโกรก็เกี่ยวกับพ่อให้ลูกชายเอารถครอบครัวไปออกเดทได้ฟังดูนะครับอะไรเกิดขึ้น
I told the kid 100 times to be careful with the car. So when I saw him come back with the front all bashed in, I tell you, I was mad enough to tear my hair.
ผมบอกลูกให้ระวังเรื่องรถตั้ง100ครั้งแล้วคราวนี้พอผมเห็นเขากลับมาหน้ารถยับเยินบูบีอย่างนั้นผมบอกเลยว่ามันโกรธจนอยากจะทึ่งผมให้หลุดออกมาเลยละ
I told the kid 100 times to be careful with the car. So when I saw him come back with the front all bashed in, I tell you, I was mad enough to tear my hair.
อีกสำนวนที่แปลว่ารำคาญใจหรือโกรธก็ get in my hair get in my hair สำนวนนี้ใช้กับอะไรที่มาทำให้หงุดหงิดรำคาญใจระยะหนึ่งแล้วตัวอย่างก็คุณพอลีนแกรี่ก็ว่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกือบจะหมดความอดทนกับเสียงโหนกหูข้างบ้านนะครับ
That kid practicing the drums next door every night is really getting in my hair I'm just about at the end of my patienceOne of these days, I'm going to call the cops and complain.
จ้าหนูนั่นที่ซ้อมตีกลองอยู่บ้านถัดไปทุกคืนทำให้ฉันรำคาญจริงๆนี่ก็เกือบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะวันหนึ่งคงจะต้องโทรบอกตำรวจแน
่ That kid practicing the drums next door every night is really getting in my hair. I'm just about at the end of my patience. One of these days, I'm going to call the cops and complain.
ผมก็ต้องจบลงด้วยสำนวนแฮร์รี่นะครับแฮร์รี่ H-A-I-R-Y แฮร์รี่แปลตามตัวก็มีผมหรือขนแยะแต่ความหมายของสำนวนกลายเป็นอะไรที่ยากหรืออันตรายมากๆอย่างในตัวอย่างของคุณจอร์จโกรซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักบินพาณิชย์พูดกับภรรยาว่าอย่างนี้นะครับ
Honey, it was a hairy flight back from Chicago. One engine quit on me.My radio wouldn't work. It was snowing hard. really hairy. To tell you the truth, I was scared to death.
เธอจะบินกลับจากชิคาโกนี่อันตรายมากเลยเครื่องยนต์ดับไปเครื่องนึงวิทยุก็เสียหิมะก็ตกหนักน่ากลัวจริงๆพี่บอกเธอได้เลยว่าพี่กลัวเกือบตายแน
่ Honey, it was a hairy flight back from Chicago. One engine quit on me. My radio wouldn't work. It was snowing hard. Really hairy. To tell you the truth, I was scared to death.
ก่อนจะจากกันผมก็มีให้อีกสองสำนวนนะครับ split hairs split hairs split s p l i t split ที่แปลว่าทำให้แยกจากกันสำนวนนี้ใช้เป็นกริยาหมายถึงคุณเถียงเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยไร้สาระแทนที่จะถกเรื่องสำคัญสำคัญและ hair trigger hair trigger trigger t r i w g e r trigger ก็คือไกปืนhair trigger ก็เป็นไกปืนที่เบาจนเส้นผมแตกก็ลั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอารมณ์แบบ hair trigger temper hair trigger temper ก็คือคนที่โกรธปังๆขึ้นมาได้อย่างง่ายๆโดยสาเหตุไม่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับคราวหน้าก็มาฟังสำนวนอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยาจะอธิบายสำนวนที่ให้ความหมายว่าพูดตรงไปตรงมาโดยไม่ห่วงความรู้สึกของคนฟังรวม4สำนวนด้วยกันเชิญค่ะคุณนิตยา
คุณผู้ฟังคะการพูดความจริงตรงไปตรงมาเป็นของดีแต่บางทีคนฟังก็ไม่ชอบนะคะคนอเมริกันเขามีสำนวนในเรื่องการพูดตรงๆอย่างเปิดอกนี่ใช้กันมากทีเดียววันนี้เรามาฟังกันสัก4สำนวนนะคะสำนวนแรก straightfrom the shoulder straight s t r a i g h t straight แปลว่าตรงสำนวนนี้มาจากวงการหมัดมวยหมัดที่ชก straight from the shoulder หรือสำนวนหมัดมวยของเราบอกว่าทิ้งทั้งไหล่เป็นหมัดที่หนักที่สุดนะคะเพราะมีน้ำหนักทั้งตัวส่งตามไปด้วยเมื่อสัก100ปีมานี่คนอเมริกันใช้ straight from the shoulder ในความหมายว่าพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่กลัวว่าคนฟังจะโกรธหรือเสียใจตัวอย่างของคุณจอร์จกรอเป็นคำพูดของพี่ชายที่ห่วงว่าน้องสาวจะโกรธเชิญฟังค่ะ
Boy, Nancy is sure mad at me. I told her straight from the shoulder, this man she wants to marry is no good, and she'd be making a terrible mistake. Now,She won't even speak to me.
Nancy, โกรธผมแน่เลยละก็ผมบอกเธอตรงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ที่เธอต้องการจะแต่งงานด้วยไม่มีอะไรดีและเธอจะคิดผิดอย่างร้ายแรงทีเดียวตอนนี้เธอไม่ยอมพูดกับผมด้วยซ้ำ
Boy, Nancy is sure mad at me. I told her straight from the shoulder this man she wants to marry is no good and she'd be making a terrible mistake. Now, she won't even speak to me.
สำนวนต่อไปนะคะ pull no punches punch p u n c h punch คือหมัดที่ชกออกไป pull no punches หรือชกอย่างเต็มที่ไม่มีการยั้งมือสำนวนนี้พอเห็นความหมายได้นะคะคือพูดอย่างเต็มที่ไม่ยั้งคำพูดเลยถึงแม้ว่าจะทำให้คนฟังไม่ชอบใจก็ตามคุณพอลีนแกรี่มีตัวอย่างมาให้ฟังค่ะ
When I saw my brother Joe turning into an alcoholicI didn't pull any punches. I told him to think of his wife and kids, stop drinking, and go out and find a job.
พอฉันเห็นโจน้องชายติดเหล้างอมแงมฉันเล่นงานเขาไม่ยั้งเลยฉันบอกเขาให้คิดถึงเมียถึงลูกเลิกดื่มแล้วก็ออกไปหางานทำสักที
When I saw my brother Joe turning into an alcoholic, I didn't pull any punches.I told him to think of his wife and kids, stop drinking, and go out and find a job.
สำนวนที่3นะคะ Lay it on the line แปลว่าพูดอย่างเปิดอกไม่เก็บอะไรไว้เลย สำนวนนี้อาจจะมาจากวงการพนันที่มีการวางเงินพนันจำนวนมากๆก็ได้นะคะ Lay it on the line ใช้ในความหมายปัจจุบันกันก็เมื่อสัก40กว่าปีมานี่เองค่ะคุณจอร์จกรอว์กลับมาให้ตัวอย่างคำพูดของเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งพูดกับเจ้าของร่วมเกี่ยวกับลูกจ้างอู้งานที่บังเอิญชื่อจอร์จเหมือนกันเชิญฟังนะคะ
I'm fed up with GeorgeHe doesn't do half as much work as the others. So I called him in and laid it on the line. Either he starts doing his work like anybody else, or we fire him at the end of the month.
ผมเอื้อมจอร์จเต็มทีแล้วเขาทำงานไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนอื่นผมเลยเรียกเขามาบอกอย่างเปิดอกกันเลยให้เขาเริ่มทำงานให้เต็มที่เหมือนคนอื่นๆไม่งั้นเราก็จะไล่เขาออกตอนสิ้นเดือนแน
่ I'm fed up with George. He doesn't do half as much work as the others. So I called him in and laid it on the line. Either he starts doing his work like anybody else, or we fire him at the end of the month.
สำนวนสุดท้ายนี่นิยมกันมากในช่วงสัก30กว่าปีมานี่โดยเฉพาะในหมู่หนุ่มๆสาวๆนะคะ Let it all hang out. แปลตรงๆตัวก็ปล่อยให้ทุกอย่างห้อยออกมาหมดซึ่งพอเป็นสำนวนก็คือพูดความจริงกันให้หมดวันนี้คุณจอร์จกรอว์มีตัวอย่างแยะนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพูดถึงสามีภรรยาระหองระแหงคู่หนึ่งให้ฟังกันค่ะ
We agreed to forget our feelings and let it all hang out. Susan told me everything she didn't like about me. And I told her what annoyed meAbout her. You know, it really cleared the air for both of us.
เราตกลงจะลืมความรู้สึกที่มีอยู่แล้วก็พูดกันเปิดอกเต็มที่ทุกอย่างซูซานบอกผมหมดอะไรที่เธอไม่ชอบเกี่ยวกับตัวผมและผมก็บอกเธอเรื่องที่ทำให้ผมรำคาญเกี่ยวกับตัวเธอคราวนี้เราก็สบายใจกันได้ละ
We agreed to forget our feelings and let it all hang out. Susan told me everything she didn't like about me, and I told herWhat annoyed me about her. You know, it really cleared the air for both of us.
และคุณผู้ฟังคะดิฉันก็จบลงด้วยความสุขของสามีภรรยาคู่นั้นแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
เป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์ โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็นและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
West of Santa Fe, we were 17, but he was. sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside each scene.
Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see.
Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know.
Chasing all the lights that shine,
lights that shine.
They let you down.
Another day,
get up off the ground.
Another day,
the morning rolls around,
and it's another day of sun.
You got the invitation. You got the right address. You need some medication. The answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition,
oh God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know, the one to finally lift you off the ground.
Says I'll be here.